Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturnim i povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu i to ponajprije iz razloga da od poruka koje nam naši spomenici svjedoče, ali i od njihovih graditelja koji su ih postavili i sami nešto korisnoga prihvatimo i za našu svakidašnjicu i da zahvalimo Gospodinu što smo ih imali. Zato se i kaže da je povijest učiteljica života, ali ipak samo za one koji žele od nje barem nešto naučiti za svoj život, ali i život naroda i svoje obitelji iz koje su ponikli. U prošloj smo emisiji govorili o spomenicama naše povijesti i kulture koji svjedoče o životu i djelu, ali i rodoljublju hrvatskih velikana Zrinskih i Frankopana, ali i Katarine Zrinske kojima je ukrašen i grad Zagreb. Pri tome smo u središte emisije stavili bana Petra Zrinskog i njegova najužeg suradnika, kneza Frana Krstu Frankopana, ali i Katarinu Zrinsku, suprugu bana Petra Zrinskoga, koja je bila majka njihove četvero djece, koju su kršćanski odgojili, te su poslije i oni služili Bogu i svome narodu, braneći ga i od tursko-osmanskih prodora. Također smo naveli da se Katarina Zrinska uz odgoj njihovo četvoro djece, jednoga sina Ivana Antuna i triju kćeri Jelene, Judite i Veronike, kad su oni poodrasli i osamostalili se, bavila se Katarina književnim radom i diplomacijom u korist hrvatskoga naroda, kojemu je na čelu tada stajao njezin suprug i hrvatski ban Petar Zrinski, danas bismo rekli predsjednik vlade. Također smo spomenuli da su posmrtni ostaci bana Petra Zrinskoga i kneza Krste Frankopana 1919. godine prenešeni u glavni grad Zagreb i da su svečano sahranjeni u Zagrebačkoj katedrali. A godine 1944. prenešeni su u Zagrebačku katedralu i posmrtni ostaci jedinoga sina bana Petra Zrinskoga i supruge Katarine Zrinskog, Ivana Antuna, koji je lažno optužen da je radio protiv kralja Leopolda Habsburškog i Bečkoga dvora. I stoga je na kraju zatvoren u Gracu, uskoro u utvrdu Schlossenberg, gdje je obolio i umro 11. studenoga 1703. godine i s njime je izmrla znamenita obitelj Petra Zrinskog. Međutim, bečke vlasti su se bojale dolaska hrvatskih studenata na sprovod, pa su tijelo Ivana Antuna sutradan 12. studenoga 1703. godine u najvećoj tajnosti pokopali u grobnici ispod crkve Dominikanskog samostana u Gracu. Istom godine 1944. zalaganjem družbe braća Hrvatskoga Zmaja, posmrtni ostaci Ivana Antuna Zrinskog, jedinog sina bana Petra Zrinskog i njegove supruge Katarine Zrinske, prenešeni su krajem ožujka 1944. godine u Zagreb, u Zagrebačku katedralu, te su u Bijelome ljesu bili dva dana izloženi narodu na štovanje i na molitve. A potom su, nakon svete mise zadušnice, koju je služio zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi, položeni u grobnicu njegova oca Bana Petra Zrinskoga i kneza Krste Frankopana, koja se od 1919. godine nalazi, kako smo ispomenuli, u katedrali. Uz istaknuti križ i danas ondje stoji i natpis "Navik on živi, ki zgine pošteno". Dakako, zbog nedavnog potresa u katedralu još ne možemo, zbog obnove koja je u tijeku, ali se nadamo da će i ona uz Božju pomoć biti također uskoro i sretno dovršena. U prošlim smo emisijama također spomenuli da su Ban Petar Zrinski i njegova supruga Katarina bili roditelji četvero djece, kako sam spomenula, sina Ivana Antuna i tri kćeri, najstariju Jelenu, koja se udala u Ugarsku, zatim Juditu, koja je stupila u samostan sestara Klarisa u Zagrebu, te postala časna sestra, te primila redovničko ime Petronila i najmlađu Veroniku, koja je nakon nezakonitoga očeva pogubljenja također stupila u samostan sestara u Šulinki u Klagenfurt, gdje je primila redovničko ime Zora Aurora i posvetila se glazbi i preminula kao uzorna redovnica. Istom nekoliko godina nakon sloma Austro-Ugarske monarhije, koja to nije dopuštala, mogli su godine 1923. godine članovi poznate udruge Družba braće Hrvatskoga zmaja u samostanskoj crkvi sestara u Klagenfurtu, gdje počiva Veronika Zrinski, i njoj na spomen postaviti lijepu spomen ploču. Također ističem da je udruga Družba braće Hrvatskoga zmaja osnovana u Zagrebu 1906. godine sa zadaćom širenja kulture i prosvete u narodu na kršćanskim temeljima, te postavljanja spomenika ili barem spomen ploča hrvatskim velikanima diljem Hrvatske, što su oni i činili. Družba je nakon 1945. godine zabranjena, ali je obnovljena nakon započeti demokratski promjena 1990. godine. Njezini su članovi i nekoji svećenici, ali i nekoji redovnici te hrvatski biskupi. Počasni član ove zaslužne družbe bio je i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi, te i nedavno preminuli biskup Senjske biskupije monsignor Mile Bogović. Poštovani slušatelji, u prošlim smo emisijama također spomenuli da grad Zagreb od novijega vremena resi i trg na gornjemu gradu u Zagrebu, koji ima naziv Trg Katarine Zrinske i koji je također urešen znamenitim spomenicima naše povijesti i kulture. To su ponajprije nekadašnja klasična gimnazija, koja je svečano otvorena 1607. godine, a na njenom prvom katu, poslije i dijelu potkrovlja, uređeno je godine 1669. i sveučilište, koje su kao gimnaziju otvorili poznati redovnici Družbe Isusove, koje naš narod od milja naziva Isusovci. Ističem da ista zgrada stoji i danas i služi za srednjoškolske svrhe. Pored gimnazije i sveučilišta, koji su i znameniti spomenici naše povijesti i kulture, Isusovci su u međuvremenu uz pomoć dobrotvora sagradili i crkvu Svete Katarine, koja stoji i danas i smatra se najljepšom baroknom crkvom u Zagrebu, ali i cijeloj Hrvatskoj. Pored crkve Svete Katarine, o kojoj ćemo još govoriti u sljedećim emisijama, za danas ističem da su Isusovci imali i svoju rezidenciju, odnosno samostan koji stoji i danas, ali je zgrada nakon 1945. godine nacionalizirana te u novije vrijeme preuređena u poznatu galeriju Klovićevi dvori, ali je urešena i spomen pločom i napisom koji svjedoči da je ta zgrada bila nekoć rezidencija, odnosno samostan Družbe Isusove. Od godine 1902. Isusovci imaju svoj samostan i baziliku u čast srca Isusova u Donjem gradu u Zagrebu u Palmotićevoj ulici. Bazilika srca Isusova u Palmotićevoj ulici danas je, kao što i znamo, i nacionalno svetište srca Isusova. Stoga, poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije govorimo o povijesti gradnje trga Svete Katarine na Gornjemu gradu u Zagrebu, a potom i spomenicima naše povijesti i kulture kojima je isti trg i danas ukrašen. To su ponajprije već spomenuta zgrada gimnazije koja stoji i danas na trgu Svete Katarine Zrinske na broju 5, koja kasnije dobiva i prvi kat za sveučilište. A u međuvremenu sagrađena je crkva Svete Katarine, koja kasnije, zbog blizine sveučilišta, dobiva i naziv Akademska crkva, koju nosi i danas, ali samo u povijesnom smislu. Donosimo ponajprije i nekoliko riječi o genezi trga Katarine Zrinske, koji se stoljećima zvao Školski trg, poradi gimnazije i sveučilišta, koji zgrade stoje i danas, a sagrađene su i prije crkva Svete Katarine. Naime, nakon dolaska Isusovaca u Zagreb, i to na poziv Hrvatskoga sabora kao i grada Zagreba, te otvaranja spomnute gimnazije početkom 17. stoljeća, te nešto kasnije i gradnje spomenute crkve u čast Svete Katarine, nastao je ispred njih prostrani trg koji je u čas spomenute gimnazije nazvan Školski trg i taj se naziv zadržao sve do završetka gradnje i posvete prelijepe barokne crkve Svete Katarine Aleksandrijske, kojoj je crkva posvećena i danas, i koja je od prvih desetljeća 17. stoljeća bila posvećena istoj svetici, koja je kršćanska mučenica iz početka 4. stoljeća. Katarina Aleksandrijska bila je kršćanka rodom iz Aleksandrije, a umrla je, kako ćemo kasnije više reći, mučeničkom smrću 306. godine. Sveta Katarina Aleksandrijska i danas je zaštitnica studenata i mladih koji žele živjeti u kršćanskoj vjeri i moralu. Međutim, u doba prve Jugoslavije ukinut je naslov trga Trg Svete Katarine Aleksandrijske, pa je trg godine 1928. preimenovan u naziv Trg Katarine Zrinske prema supruzi bana Petra Zrinskoga, koja je bila i sestra njegovog najužega suradnika Frana Krste Frankopana. Premda mislim da je zaslužna Katarina Zrinska mogla dobiti naziv svoje ulice ili trga i na kojem drugom mjestu u Zagrebu, tako je i trg u čast Svete Katarine Aleksandrijske mogao i dalje ostati ispred crkve Svete Katarine, koja se i danas smatra akademskom crkvom. Na istome trgu održavale su se već od sredine 17. stoljeća i razne svećanosti, također i vjerske, ali i svećano ustoličenje bana Josipa Jelačića 5. lipnja 1848. godine, jer se zbog mnoštva okupljenoga naroda sabor nije mogao održati u redutnoj dvorani u starom kazalištu, odnosno Stankovićevu, koje se nalazilo na početku današnje Ćirilometodske ulice. O tome svjedoči i istaknuta spomen ploča na zgradi današnje gradske skupštine koja stoji i danas u ulici Svetoga Ćirila i Metoda u Zagrebu. Na istoj južnoj strani današnjega trga Katarine Zrinske u crkvu Svete Katarine stoji i danas već više puta obnovljena zgrada nekadašnje klasične gimnazije na broju 5 koju su podigli Isusovci nakon što više nisu mogli boraviti u jako oronulom dominikanskom samostanu na Griču, kojega su dominikanci već jedno stoljeće ranije napustili, bojeći se tursko-osmanske opasnosti i koji je sada još dodatno stradao u požaru. Naime, Isusovci, koji su nakon određenih dogovora došli u grad Zagreb i nastanili se u jako ruševnoj kući nekadašnjeg dominikanskog samostana, kako sam malo prije ispomenula. U Zagreb su došli na poziv gradskog poglavarstva i Hrvatskog sabora krajem 1606. godine i već iduće godine 1607. oblagdanu duhova otvorili na Gordijevu gradu u Zagrebu znamenitu klasičnu gimnaziju. O njezinome značenju, kao i svećanosti otvorenja, govorit ćemo, poštovani slušatelji, nakon glazbenog predaha.
Do 6 u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do 6 u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u tih Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srce sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la. Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da za opremanje i gradnju, ali i uzdržavanje gimnazije i profesora, Isusovci nisu primali nikakovu određenu plaću, jer prema tadašnjem društvenom uređenju ona nije uopće niti postojala. Ovisili su o donacijama grada i Hrvatskog sabora, ali i Hrvatskog plemstva. Tako je onda bilo i u susjednim zemljama i diljem Europe. Drugim riječima, za njihovo uzdržavanje pobrinula se ponajprije Zagrebačka gradska općina svojim darovima u naturi uglavnom, i koja će im i darovati će im još i manje parcele zemlje u donjemu gradu i izvan gradskih zidina, koju će Isusovci urediti u svoje vrtove i u kojem će uz povrće saditi i ljekovito bilje, pa i njima pomagati bolesnim građanima. Zatim će im pomagati i gradska općina dodjeljivanjem i prvi najnužniji prostorije za stanovanje i za održavanje školske nastave, a potom i pomoćnih radnika, a potom i darovatelji, među kojima se uz hrvatsko plemstvo na samom početku osobito isticao hrvatski ban Ivan Drašković, te zagrebački biskupi, potom i druge hrvatske velikaške obitelji. Uz svekoliku pomoć na kraju proljeća godine 1607. Isusovci su uz svoje skromno stanovanje uredili i školske prostorije za svečano otvaranje klasične gimnazije u gradu Zagrebu. O blagdanu duhova na dan 3. lipnja 1607. godine njeno svečano otvorenje odjeknulo je po cijeloj Hrvatskoj. Opis svečanosti otvorenja gimnazije u Zagrebu na mjestu gdje je ova povijesna zgrada stoji i danas, ali u ono vrijeme jako skromna i uglavnom od drveta, sačuvana je u nešto kasnijem zapisu Isusovačkog povjesničara, oca Jurija Dobronokija, koji je kao dječak nazočio svećanosti. Iz njegova kasnijega zapisa donosimo odabrane odlomke. Na zvuk zvona sabrala se školska mladež u dvorištu gimnazije. Kad se započeo pjevati himan, odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, krenula je procesija koju su vodili zagrebački biskup Šimun Bratolić i bosanski biskup Franjo Ergelski, a za njima pošli su kanonici Čazmanskog kaptola te ban Ivan II. Drašković, mnoštvo plenstva i građani u velikom broju. U crkvi je superior Ivan Žanić pjevao misu u čast Duhu Svetom. Na evanđelje, podizanje i blagoslov gruvali su sa gradski zidi na topovi, a na Markovu trgu velike puške. Tako gromko da se svijet zagrebačke okolice uplašio, misleći da se oko Zagreba bije krvav boj s Turcima. Nakon službe Božje, procesija je pošla prema školi, ispred koje je župnik Svetog Marka Petar Kupreš intonirao himan Tebe Boga hvalimo, koji je prihvatilo nepregledno mnoštvo naroda. Opet uzaše grmjeti topovi i praskati puške toliko da je oblak na čast zastro nebo. U školskoj zgradi đaci su krasnoslovili razne pjesme, a otac Žanić je zahvalio nazočim biskupima, banu, velikašu, plemstvu i građanima što su počastili svojom prisutnošću ove siromašne gimnazijske prostorije. Osim toga, svi su nazočni građani, velikaši, plemstvo i crkveni prelati obećavali svoju pomoć, koja je bila i tekako potrebna za održavanje škole. A ban Ivan II. Drašković uskoro je poklonio za rad škole 509 talira te sukna za odijela svim ukućanima rezidencije. U istu gimnaziju upisao je i svojega najmlađega sina Ivana III. Draškovića, koji će kad bude odrastao također postati hrvatski ban. Primjer bana Ivana II. Draškovića slijedilo je i ostalo hrvatsko plemstvo i šire okolice Zagreba. Škola je uskoro brojila oko 300 učenika. Oko 100 učenika dolazilo je iz redova plemstva, dok je đaka, pretežno građanske djece, bilo oko 200 i za njih je valjalo brinuti ponekad i za hranu i za odjeću. Ovako je odnosi u pogledu socijalnog sastava učenika ostati će u Zagrebačkoj gimnaziji sve do pred kraj 18. stoljeća, dok su tu gimnaziju vodili Isusovci. Tada je prisilno prešla u državne ruke. Ističem da se ova gimnazija, koja je otvorena početkom lipnja 1607. godine, nakon katastrofalnog požara, koji je gimnaziju 30 godina poslije vrlo jako uništio i oštetio, sagrađena je nova zidana zgrada za gimnaziju pored crkve Svete Katarine uz pomoć donacije Hrvatskog plemstva i Hrvatskog sabora, te uz još kasnija oštećenja dograđene su i dijelovi prvoga kata u tijeku druge polovice 17. stoljeća s kasnije dozidanim i potkrovljem, i tako je palača ostala do danas i prvorazredni je spomenik naše povijesti i kulture. Od samog početka nastava je organizirana za 3 niža razreda gimnazije prema Ratio Studiorum Družbe Isusove, koji je napisan 1599. godine. Dakle, prema nastavnom planu i programu koji je tada bio na snazi diljem Europe, pa se tako i Zagrebačka gimnazija, a potom uskoro i druge gimnazije u Hrvatskoj, ponajprije u Rijeci, Dubrovniku i Varaždinu, uključuju u europske školske tijekove i vrijednosti. Samo nekoliko godina nakon osnivanja gimnazije spominje se i knjižnica Isusovačkog kolegija, koja postaje temelj buduće profesorske, ali i današnje sveučilišne i nacionalne knjižnice u Zagrebu. Školska knjižnica imala je već tada i posebnu dvoranu s više od 13.000 svezaka, koji se tijekom vremena povećavaju i od kojih su neki primjerci sačuvani sve do danas i spomenici su naše povijesti i kulture i čuvaju se u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Što se pak tiče Isusovačkog kolegija, Isusovci su se nakon svoga dolaska u Zagreb 1606. godine nastanili, kako sam spomenula, u zapuštenoj zgradi uz istočni zid i uz jednu od gradskih kula u zidu gradskog bedema. I kako u Isusovačkoj kronici uz proglašenje kolegija 1612. godine spominje već i spomenuti rektor Juraj Dobronoki. On navodi, tako te godine ova podrtina skrpana od pastirskih koliba poče se nazivati stručnim imenom kolegija Isusovačka, odnosno samostan ili rezidencija Družbe Isusove, u kojem su Isusovci odnosno profesori prve gimnazije u Zagrebu, stanovali. Gotovo 3 desetljeća zgrada kolegije nije bila u boljem stanju i tako je ostala sve do rektora Jurija Turkovića, koji je sredinom 17. stoljeća uz pomoć dobrotvora počeo zidati novu, solidniju zgradu koja u svojoj biti stoji i danas i koja je preuređena danas u galeriju Klovićevi dvori s lijeve strane crkve Svete Katarine. Bilo je to i potrebno jer su članovi kolegija između godine 1606. i 1641. godine stanovali upravo bijedno, kako je to zabilježio sastavljač Isusovačke kronike Baltazar Milovec, koji je i sam stanovao u istome prvome kolegiju te dijelio ista iskušenja bijednoga stanovanja. Budući da su gimnazijalci bili mladi ljudi, školska je nastava zajedno s udžbenicima, leksikonima i drugim knjigama koje su pisali Isusovci utjecala ne samo na njihovu izobrazbu, već i na cjelokupno ponašanje i etičku izgradnju. Osim toga, već u prvim godinama nakon otvorenja gimnazije osnovana je i dobrovoljna đačka udruga pod imenom Đačka kongregacija navještenja Marijina 1614. godine. Ona je imala za cilj poticati učenike u stjecanju kršćanskih vrlina ili krijeposti, koje su uključivale i socijalne vrline, među kojima su humanost i uljudno ponašanje na prvom mjestu. Postoji je zbog brojnosti i zanimanja učenika osnovana još jedna đačka kongregacija uznesenja Marijina, naravno s istim ciljevima, a poslije i druge slične đačke udruge, također i u čas Svete muke Isusove. U povijesnim vrelima, uz pojedine promašanje učenika, kao što su loše vladanje, nemar u učenju i slično, nalazimo i brojne pohvale o njihovim uspjesima, primjerice u naucima, u uzornome vladanju i bogoljubnosti, međusobnoj solidarnosti, nastavku studija na kasnije osnovanom sveučilištu u Zagrebu 1669. godine i drugo. Da bi potaknula učenike na ustrajnost u vrlinama ili kršćanskim krijepostima, koje su nakon oslobođenja zemlje od turske vlasti od nekih učenika kršene porocima, kao što su kartanje, pogrdne riječi i slično, spomenuta đačka kongregacija uznesenja Marijina objavila je početkom 18. stoljeća znamenitu knjižicu pod naslovom Škola uljudnosti. Riječ je o prijevodu knjižice francuskoga Isusovca Leonarda Perina. Primjerak ove znamenite knjižice čuva se i danas u Nacionalnoj biblioteci u Zagrebu, također i kao spomenik naše povijesti kulture i kao spomenik o lijepome i pristojnome ponašanju. Uz izvrsne upute o uljudnosti i lijepome ponašanju u svakodnevnici, kao i raznim prilikama javnoga života, u knjižici pod naslovom koji sam spomenula Škola uljudnosti, izrijekom se tumači važnost i značenje pristojnog ponašanja u privatnome i javnom životu, koje treba izvirati iz iskrene kršćanske dobrohotnosti prema bližnjim. Knjižica je također služila i kao svojevrsni priručnik svršenim mladim ljudima pri ulasku u javni život, gdje je valjalo paziti na toliko različitih stvari u poslovnim odnosima i u javnim odnosima i životu. Objavljena je i druga korisna literatura o lijepome ponašanju na hrvatskom jeziku, a njihov je autor poznati književnik i pisac, također Isusovac, otac Juraj Mulih. Riječ je o prvome hrvatskome bontonu na hrvatskome kajkaskome jeziku, koja ima naslov Regule roditelov i drugi stareših i regule dvorjanstva. Knjižica je tiskana u Zagrebu 1744. godine. Čuva se također u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici kao spomenik naše povijesti i kulture. Knjižica patra Jurija Muliha pod naslovom Regule roditelov i drugi stareših i regule dvorjanstva sadrži brojne upute o pristojnom ponašanju u različitim svakidašnjim prilikama, u obitelji, školi, crkvi i drugim mjestima, osobito na javnim mjestima. Misli se i na naše riječi, i na djela, i na odjevanje, i također ponašanje u javnom životu. Jednom riječi, na svakidašnje naše ponašanje, koje valja da je pristojno i dostojno čovjeka. U svojoj apostolskoj domišljatosti otac Mulih priložio je spomenute regle i trećem dijelu katekizma za gimnazijalce pod naslovom Škola Kristova, pa su tako popularne regule u pogledu privatnog i javnog ponašanja mnogo lakše ulazile među đake, ali i kršćanske domove. Ističem da je ponovljeno izdanje Mulihove knjižice Regule roditelov ponovno tiskana u nakladniškoj kući Kajkavijana u Stubici 2014. godine, dakle prije 10 godina. Bio je otac Juraj Mulih kroz više godina i voditelj bratovštine, odnosno udruge u čast muke i smrti Isusove u gradu Zagrebu. Više o tome, poštovani slušatelji, čutit ćemo nakon glazbenog predaha.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem. U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, ma stara prijatelja, Zagrebčane poznaje.
Zagreb sretan je i ja sam sretni.
Kad Zagreb sjetan je, ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, pa
Samo radom i poštenjem. Ak te ja imam rad, još me stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj sredo.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o radu oca Jurija Muliha u pogledu duhovne izgradnje đaka i studenata, pa i građana koji su bili članovi bratovštine muke i smrti Isusove, za koje je otac Mulih napisao i molitvenik kojemu je dao naslov Nebeska hrana, a tiskan je u Zagrebu 1748. godine i koji je također i spomenik naše povijesti i kulture kojima se služili i zagrebački gimnazijalci, ali i studenti i dakako građani. Molitvenik oca Jurija Muliha pod naslovom Nebeska hrana u svagdašnje molitve donosio je također i pravila i dužnosti za članove udruge bratovštine muke i smrti Isusove, kako za đake i studente, tako i za svakoga kršćanina. U molitveniku nalazimo također i pouke i o lijepom međusobnom ponašanju, ali i pouke i o duhovnom životu, osobito u pogledu štovanja presvetoga srca Isusova, ranjenoga i probodenoga poradi nas i našega spasenja, i što će članovi bratovštine našati prepoznavati u Kristu i njegovo ranjeno i probodano srce i u svojim bližnjima, osobito siromašnima, gladnima, ranjenima, nemoćima, bolesnima, umirućima, neodgojenima i prostim ljudima koje valja popravljati i za koje će brinuti da žive dostojno kršćanina, a koju umiru, da umiru pomireni s Bogom i predani u njegovu svetu volju. Prema spomenutom školskom programu Ratio Studiorum, đaci su tijekom školske godine vježbali se i davali priredbe za građanstvo, i to u znak zahvalnosti za njihovu pomoć tijekom školske i akademske godine. Na ovim predstavama utemeljeno je kasnije i kazalište u Zagrebu. Priredbama su više puta uz građane nazočili i zagrebački biskupi i hrvatski banovi koji su nagrađivali predstavljače. Tako je primjerice godine 1651. školskoj predstavi nazočio i ban Nikola Zrinski, koji je nagradio učenike, a bio je brat kasnjega hrvatskog bana Petra Zrinskoga, koji je stupio u brak s Katarinom Frankopan, sestrom Krste Frankopana, kako smo i spomenuli. Katarina Frankopan, udata Zrinski, kasnije je puno pomagala svojim donacijama Isusovcima u Zagrebu. Nastavni jezik u svim gimnazijama ili na sveučilištima diljem Hrvatske, pa tako i Zagrebu, bio je latinski, ali se istovremeno jako mnogo pažnje posvećivalo i materinskom jeziku. Ovime je i hrvatsko školstvo išlo u korak i sa evropskim školskim sustavom, i to sve do godine 1918. Među znamenitim gimnazijskim profesorima, ali i odgojiteljima na Gornjemu gradu u Zagrebu, u tijeku 18. stoljeća nalazi se i Isusovac, otac Andrija Jambršić. Uz svećeničko služenje bio je i ugledni profesor i leksikograf. On je rođen u Cesarskoj Vesi kraj Klanca 1706. godine, te polazio Isusovačku gimnaziju u Varaždinu, koja je u međuvremenu osnovana i u tome gradu. U Družbu Isusovu stupio je već kao gimnazijalac. Po završetku filozofski i teološki studija u Trnavi i Gracu, vraća se u Hrvatsku na službu profesora u Zagrebu i Varaždinu. Kroz više godina bio je i dekan Filozofskog fakulteta u Trnavi. Za našu emisiju, koja je posvećena povijesti nekadašnje gimnazije na Gornjemu gradu u Zagrebu i njenoj palači, koja je danas i spomenik naše povijesti i kulture, i u kojoj se od sredine 17. stoljeća nalazi akademija, a potom i sveučilište, osobito je značajna i sljedeća povijesna činjenica. Godine 1742. objavio je otac Andrija Jambršić u Zagrebu svoje znamenito djelo Leksikon Latinum, odnosno Latinsko, hrvatsko, njemačko, mađarski poredbeni rječnik na latinskom jeziku, kojega su obavezno koristili polaznici viših razreda gimnazije. Na naslovnoj stranici rječnika Jambršić se dodatno potpisao Croata Zagorijensis, što znači Hrvat iz Zagorja, i što zacijelo svjedoči i govori o njegovu rodoljublju, koje se također zrcali i u cijelome sadržaju toga rječnika, ali i u porukama rodoljublja u kojemu su se odgajali zagrebački gimnazijalci i studenti. Ističem, leksikon je započeo pisati Isusovac Franjo Sušnik, ali je već na početku toga posla preminuo. Rad na rječniku preuzeo je i doveo do kraja otac Andrija Jambršić, koji je već od samoga početka sudjelovao u tome zahtjevnom radu. Zacijelo će vas, poštovani slušatelji, zanimati i više vijesti o značenju i sadržaju toga četverojezičnoga poredbenoga rječnika. Svaki đak ili čitatelj koji je otvorio taj rječnik imao je poneprije pred sobom Jambršićev predgovor, iz kojega navodim odabrane odlomke. Oni glase: ljubav prema predragoj domovini potaknula me na ovaj zahtjevan posao. Uz to je Jambršićeva velika želja bila da pomogne mladeži da upravo ona bolje upozna svoju domovinu. Zato u sadržaju leksikona nalazimo lijepi broj članaka o Hrvatskoj do Drine, odnosno o Bosni po Turcima, o hrvatskim kraljevima i gradovima i brojne povijesne uspomene koje se vežu uz njih. Najduži su članci o Hrvatskoj, gdje otac Jambršić izrekom piše da svi rodoljubi žale što je Hrvatska raskomadana i podložna trima gospodarima, Turcima, pod kojima je Bosna i osobito Turska Hrvatska između Une i Vrbasa, te dijelovi Slavonije. Pod vlašću Mlečana nalaze se još uvijek najvećim dijelom Dalmacija i Istra, te pod Habsburgovcima hrvatsko-slavonska vojnička granica, dok samo jedan dio Hrvatske ima svoje domaće zakone, te bana, župane i sabor. U rječniku se zrcale i patnje i progoni hrvatskoga naroda, kojega se dijelovi nalaze pod tursko-osmanskom vlašću, zatim i mletačkom, misli se na Dalmaciju i Istru, drugim riječima pod spomenutim stranim vladarima. Mislim da je stoga na nama danas da zahvaljujemo Bogu što danas živimo u miru i ne trpimo od ratnih okolnosti, ali niti od tuđinskih vlasti. Međutim, drugo je pitanje koliko smo spremni i sposobni da se međusobno poštujemo i surađujemo i ne napadamo i vrijeđamo jedni druge na najrazličitije načine. Također ističem da je Jambrešićev rječnik Lexicon Latinum veoma vrijedan spomenik naše povijesti i kulturne baštine i, kako smo spomenuli, doživio je u naše dane i ponovljeno izdanje. Također je i koristan za daljnja znanstvena proučavanja, osobito u područjima hrvatske leksikografije. Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesnim znamenitostima grada Zagreba, ali i o odabranim znamenitim osobama koje su doprinosile njihovoj opstojnosti i povijesnom značenju. Danas i o povijesti trga Katarine Zrinske na Gornjem gradu u Zagrebu, zatim o gradnji prve gimnazije u Zagrebu, koja stoji i danas na istome trgu, i koju su 1607. godine na poziv Hrvatskog sabora i gradske uprave otvorili Isusovci. Naveli smo i znamenite detalje pri svećenom otvaranju ove gimnazije 3. lipnja 1607. godine, ali i povijest nastanka trga Katarine Zrinske, koji je ranije stoljećima nosio naziv Trg svete Katarine Aleksandrijske, kršćanske mučenice, ali i zaštitnice studenata. Također smo uz povijest gradnje gimnazije, koja je danas također stoji pored crkve svete Katarine i spomenik naše povijesti i kulture, istaknuli smo također da je na njezinom dograđivanom i učvršćenju na prvome katu godine 1669. otvoreno sveučilište, koje je u zgradi gimnazije ostalo do godine 1882. kada je premješteno u Donji grad u zgradu današnjeg Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, koja stoji i danas. Zgrada nekadašnje Isusovačke gimnazije pored crkve svete Katarine, danas na trgu Katarine Zrinske na broju 5, stoji i danas, i to kao jedna od zagrebačkih srednjih škola i gimnazija. Urešena je i spomen pločama koje svjedoče o njenoj povijesti. Do sljedećega našega susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro, u ulici Vlaški navek su bili dečki dosta vraški. Thank you.
se dobro sećam. Puno prije roka već sam se skital po grmlju oko cmroka. Klapi sam imal samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. A posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške. To dobro se zna, po ulici Vlaški navek su vam bili Bormeć dečki vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad.